Egunari begi kolpea.
Otsaiak 3. eguna du gaur, ostirala da. Mila bosteunda amabi, 2012 Nafarroa bizirik ekimenak agerraldia eskainiko du gaur. Bertan, 2012-2012 agiria, 500. Mendeurreneko herri batzordeak eta ekainaren 16. Deialdiaren inguruko informazioa eskainiko dute. Arlo desberdinetako lagunek hartuko dute parte agerraldian, hala nola, udalak, herri mugimenduko taldeak, historialariak naiz artistak. 2012-2012 agiriari bultzada emateaz gain, 500. Mendeurreneko herri batzorden sorreraren inguruko zenbait irizpide eskainiko dituzte gaurko agerraldian. Bukatzeko eta herri batzordeek egiten duten lanarekin lotuta, Iruñean aurtengo ekainaren 16. Burutuko duten ibilbide nazionalean parte hartzeko gonbidapena eta Euskal Herriko txoko guztietan deialdia zabaltzeko deia egingo dute. Donostian, Gipuzkoa desberdin baten alde, azpiegitura lan handia gelditu lelopean biharko antolatu duten manifestazioaren arira, Añorgan truke azoka eta dokumental emanaldi antolatu dituzte gaurko hondakinen kudeak eta jasangarri baten alde. Arratsaldeko 6:30 truke azokarako erropa, tresna, objetuak eta abarrak jaso eta antolatuko dituzte. 7:00 berriz, komprar, tirar, komprar dokumentalaren emanaldia izango da guztia Añorgako gaztetxean. Komprar, tirar, komprar dokumentalean argi eta garbi azaltzen da gaur egun egiten diren produktu guztiak erabilera epe batekin egiten direla behin eta berriro produktuak eros ditzagun. Añorgako gaztetxearen arabera, kapitalismo basatiaren beste adibide garbi bat alik eta gehien kontsumi dezagun. Ondoren, iluntzeko 8:00 truke azoka egingo dute, trukatu eta berrerabili erabiltzen ez ditugun gauzak lelopean. Donostiako Rekalde tabernan berriz, A punto de ebullición antzerkia izango da gaur ikusgai Iñaki Zendredoren eskutik. Gaueko 9:30 hasiko da emanaldia. Hau izango da, bihar azpiegitura proiektu handien aurka eta beste jendarte eredu bat aldarrikatzeko eragile eta herri mugimendu ugarik deitu duten Donostiako manifestazioaren arira azken asteetan egin dituzten ekimen mordoaren arteko azkena. Esan bezala, Gipuzkoa desberdin baten alde, jendarte eredu aldatu azpiegitura lan handiak gelditu lelopean, manifestazio izango da bihar, Donostian, arratsaldeko 5:30 irtengo da bulebarreti. Gogoratu, HT gelditu elkarlana, errausketaren aurkako herri plataformen koordinakundeak, Jaizkibelgo superportuaren aurkako taldeak, NHTaren aurkako asamladak, lurralde zatikako planaren aurkako jartzungo taldeak, Mutriku Natur taldeak eta Gipuzkoa Zero Zabor taldeak deitu dutela martxa. 11 talderen babesa ere jaso du deialdiak, besteak beste, Ekologistak martxan, Eguzki, Azpikola berreskuratu taldea, Aritzalde Naturzalen elkartea, Maiatzak 15 mugimendua, SK, LAB, CNT, Alternatiba, Ezkera Bertzalea, Antikapitalistak, Gorripidea, Ezkeranitzak, EPK, Aralar, Lizargorri taldea eta Iratzarri. Talde guzti hauek salatu dutenez, urteak dira hainbat talde proiektu eta azpiegitura lan erasokorren oposizioan lanean dabiltzala, herritarron ongizatearen alde, ingurunearekiko errespetuaren alde, baita jendarte ereduari buruzko hausnarketa pizteko ere. Ekimen honen bidez, herritarrei dei egiten diete ingurumenean, ekonomian eta gizarte arloan kaltelarriak eragiten dituzten eraskotako azpiegitura lan handien aurka agertzeko. HTA, Erraustegia, Jaizkibelgo Superportua, Oiartzun Lezo Gaintxurizketako Plataforma Logistikoa, Donostialdeko Metroa, Hondarribiako Aireportuaren Handitzea, Zubietako Makroespetxea, Mutrikoko Portua, Autobideak eta baita Goitentzio lineak ere. Gipuzkoako lurraldeak hain txikia izanik industria garapen handia izan duela adierazi dute eta urtetan zehar azpiegitura askoren eraikitzea jasan duela. Azpiegitura pilatze horrek zera ekarri duela gaineratu dute, lurraldea neurri gabe hiritartzea eta metropolizatzea, ingurumen naturala izugarri hondatzea, nekazal zonaldeen eta nekazaritza lurren galera, ingurumenaren gero eta artifizializazio handiagoa, kutsadura atmosferikoa eta akustikoa, aldaketa klimatikoan eragin handia eta oro har bizimoduan aldaketa handiak eta oso eragin kaltegarriak sortu ditu herritarrongan. ezinbestekotzat jo dute halako kalteara egiten duten makroproiektua geldiarazteko eta egungo garapen eredua aldatzeko indarra egitea. Hezkuntza arloan aurre matrikula kanpainaren baitan Nafarroako sortzen ikasbatuazek agerraldia burutuko du gaur Iruñean. Bestalde, igandean sartagudara joateko deia ere egingo dute Lodosako ikastolari laguntzeko. Gogoratu, elkartasun jai antolatu dutela iganderako Lodosako ibaialde ikastolak bizi duen egoera ekonomiko larriari aurre egiteko. Inguruko herrietan euskarazko hezkuntza eskaintzen duen zentro bakarra den arren, Nafarroako herriberan Lodosako ibaialde ikastolak egoera larria bizi duela jakinarazi du ikastolen elkarteak. Egitarago oparea prestatu dute iganderako, kontzertuak, herrikirolak, bertsoak, denetarik izango da. Gerturatu ezin dutenek ekarpenik egin nahi badute, kontu korronte bat ere zabaldu dute. Zentzu honetan, euskaraz ikasi eta bizitzeko autua eskubide bat dela aldarrikatu du Nafarroan zonalde ez euskalduneko sortzen ikasbatuazeko asanbladak. Aitzitik, azken aldi honetan, urrak eta berriekin topo egin dutela adierazi du. Berriki, Nafarroako parlamentuan euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeko asmoa zuen Izquierda Ezkerraren lege proposamena atzera bota zuten UPN, PP eta PSNren botoekin. Bereziki deitoragarritzat jo du sortzen ikasbatuazek PSNren jarrera. Argudioetan esan baitzuen aldaketa hori txikiegia zela eta horregatik etzuela alde bozkatu. Aldaketa txikiegia dela uste badu, sakonago bat aurkezteko deia egin dio sortzen ikasbatuazek eta nafar guztiei ikasi soilik ez euskaraz bizitzeko eskubidea emango dien lege proposamena egin dezan. Lapurdin berriz, Urruñako ikastolaren alde kontzertuak izango dira gaur Pilota plazan iluntzeko 8:00. Unama, Narbalo, Lesun Melez de Leo eta Xutik taldeak ariko dira esan bezala gaueko 8:00 Pilota plazan. Lapurdin jarraituz, Baionako fakultateak mai inguru antolatu du tokiko hizkuntzak eta konstituzioa etena ala jarraipena lelopean. Gaur goizeko 9:00 hasi eta 12:30 arte luzatuko da. Bertan izango dira, Gui Carcassonne zuzenbide publikoko irakaslea Paris Nanterreko unibertsitatean. Philippe Blanchet ere, bertan izango da, soziolinguistikako irakaslea bera Rennes unibertsitatean. Xavier North, frantsesaren eta frantses hizkuntzen ordezkari orokorra ere, Baionako fakultatean izango da. Latzabaleko Manex Erdozaintzi Etxar Kolegioak berriz konferentzia antolatu du Schumacher Sofi familiako terapeutak gure aurrak haren ikasleak lelopean eskaineko du hitzaldia. Hezkuntzaz ari garela, Bilboko hezkuntza mapa hartuko du izpide, Bilboko Bilduk eta agerraldia eskaineko du gaur goizeko 11:00 udaletxean. Txema Azkuenaga Bildu udal taldearen zinegotziak hartuko du hitza. Beran berriz, Kataku ostatuan arratsaldeko 6:00 auzolanaren kultura liburuaren aurkezpena izango da. Auzolana, aintzinako garaietatik gure egunetara iritsi zaigun lan sistema da. Lan sistema baino gehiago ere, ekiteko, antolatzeko eta autoeratzeko modu bat da. Euskal herri izaeraren ondarea. Gure egunotako bizimedua antolatzerakoan, gure ingurua berreratzerakoan eta azken batean herri gisa gure etorkizuna eraikitzerakoan ere bere bizikoa izan daiteke. Orain arte bizirauteko balio izan digun bezala, egungo erronkei aurre egiteko ere erabilgarria izan daiteke auzolanaren kultura. Jasone Micheltorena, auzolan ekimeneko partaidea eta liburuaren egilea da, esan bezala gaur berako Kataku ostatuan aurkeztuko den liburuaren egilea. Bilbora itzuli, zenbait elkartek inauterietako egoerari buruz agerraldia eskainiko dute gaur eguerdiko 12:00 laurden gutxiagotan. Gogoratu, Bilboko konpartsek baita Bildu koalizioak ere inauteri bateratuak egiteko exigitu diotela udalari. Kapitalisten erasoen aurkako kanpainaren baitan, hainbat itzaldi antolatu ditu Euskal Herria Sozialista ekimenak gaurkoan Anoetako gaztetxean izango dira arratsaldeko 6:00. Donostian berriz, Intxaurrondoko gaztetxean Kolombiako gatazka aztertzeko zineforuma ospatuko da gaur. Askapena erakunde internazionalistak Intxaurrondoko Letaman gaztetxearekin batera Kolombiako gatazkaren inguruko zineforuma antolatu du. Gaur eta baita datorren asteko ostiralean ere ospatuko da. Zine saio hauetan Kolombiako gatazkara gerturatzeko helburua dute eta eraberean bertako egoeraren inguruan hausnarketa egitekoa. Zineforuna gaur arratsaldeko 7:00 hasiko da Letaman gaztetxean. Gaurko dokumentala Felipe Cantera eta Laura Bouzak zuzendutako Operación Masakre izango da. Dokumental honek Kolombiako desagertuen egoera du hizpide eta hobi komunak eta positibo faltsuak bezala ezagutu diren egoerak jasotzen ditu. Azkeneko 20 urteetan desagertutakoen kopurua ikaragarria da Kolombia. Nazio Batuen erakundeak 57.000 pertsona izan direla dio, baina 250.000-ere iritsi daitekeela dio Piedad Córdoba senatari ohiak. Zibilak hil eta ondoren gerrilleroz mozorrotzen diren kasuak positibo faltsuak bezala ezagutzen diren egoerak dira. Horrela, prentsaren aurrean garaipen militarra saltzen dute, egoera honetan 3.000 dira dokumentatuak dauden hildakoak. Dokumentalaren amaieran eztabaidarako parada ere egongo da. Dantza proiektua gauzatuko dute bestalde Bilbon gaur eta bihar artean. Biarritzen egin zuten lenik eta orain Bilbora iritsi da Regard Koraize begirada gurutzatuak egitasmoa. Egitasmoaren xedea dantza bere tokiko esparrutik ateratzea da bi ballet konpainia direla medio. Ekimenean Deustun dagoen La Fundizion aretoak eta Bilboko Institutu Frantsesak ere parte hartu dute. Bilbon gaur eta bihar egingo da proiektua, batetik jardunaldi batzuk egingo dira eta bertan proiektuan parte hartzen duten bi baleten entsegu irekiak eta ikuskizunak izango dira baita tailerrak ere. Ostirala izaki asteburuari begira ere jarriko gara. Garazikoen bidetik Amikuzen ere Santi bateko erritoa berpiztuko dute aurten biharkoan izango da arratsaldetik aurrera. Otsaiaren 12an libertimendu jai egingo dute, baina lehenik biharkoan inauterietako ohitura zar bat berpiztuko dute Santi bateko erritoa. Aspaldi, Santi batez, zirtziak etxe-zetxe joaten ziren eske, kantuan eta bertxotan. Ondoren, jan edateko biltzen ziren sekulako festa egiteko ondoren. Hala, biharkoan, Donapaleun arratsaldeko 5:00 hitzartuak dira gazteak merkatu plazara guztiak maskaraturik ager daitezen. Eta hortik abiatuko dira Santi batek andere kantatuz. Lehen geldiunea Amikuze kantuz taldeak ziurtatu die. Kantu talde horrek jasoko ditu eta edatekoa eta jatekoa eskainiko die. Eskeroneko bertsoa jasoko dituzte orduan beren bihotz onagatik. Ondotik ostatuz ostatu jarraituko dute gazteek eta gaztetxean bukatuko dute jai giroan. Zuberoara joko dugu, eventikenean bat-bateko musika gaualdia izango baita bihar Maulen, Matalazkarrikan arratsaldeko 7:00. Gaizka Sarasola, Xavier Erkizia eta Jean-Christian Galtxetaburuk hartuko dute parte jaialdian. Kukutzaren aldeko asteari dira ospatzen egunotan Oñatiko gaztetxean, 11 ekintza antolatu dituzte eta lortzen duten diru guztia gaztetxearekiko elkartasuna kriminalizatzeko helburua duten epaiketei aurre egitea izango dela azaldu dute. Gaztetxekide guztiak gonbidatu dituzte, besteak beste biharko antolatu duten egun osoko egitaraura. Rokodromoa izango da egun osoz, grafitiak, tailerrak, bazkaria, zirkugala gauean eta kontzertuak azkenik, fenomenos de la naturaleza eta eskasti taldeekin. Hogeita bost urte askel elopean berriz, Irola Irrati Libreak hogeita bosgarren urteurren jaia antolatu du biharko. Arratsaldeko seiterdietan irratiaren lokal berrien berri inaugurazioa egingo dute, nahi duenak irratia ezagutzeko aukera izango du. Ondoren, kontzertuak izango dira. Igandeari erreparatuta, aipatu euskal preso politikoak eta iheslariak Euskal Herrira ekartzeko mugimendu berria sortu dela. Herrira mugimendua. Auzo naiz herrietatek sortutako mugimendua izango da, jendartean oinarrituko dena, aurkezpen ofiziala igande honetan izango da Donostian Kursal aretoan. Urtarriaren 7an Bilbon egintzen manifestazio jendetsuak bere fruitu eman duela azpimarratu dute egin dezagun bidea plataformakoek. Jendarteak aro berri honetan aurrera pausoak emateko duen gogoa eta indar metaketari esker martxan jarriko da laster herrira elkartea. Helburu argiarekin sortu da mugimendu berria, euskal preso eta iheslariak etxera Euskal Herrira bueltan ekartzea. Herri eta auzoetan bilguneak osatuz bilgune nazionaleraino tokian tokiko erabakiak hartuko dira, baina guztiak norabide berean. Herrirak euskal preso politikoen eskubiden alde dagoeneko badauden beste elkarteak ez ditu ordezkatuko. Sortu berrian, jendartea bera izango da iturri eta motor, alderdi politikoekin dependentziarik ez du izango eta ideologia ugariko jendea bilduko du. Dituen helburu eta kudeaketagatik historikoa eta berritzailea dela baieztatu dute egin dezagun bidea ekimenetik. Euskal errepresaliatuak etxera ekartzea izango da herriaren helburu nagusia, horretarako herritarren aktibazioa lortzea, errepresaliatuen egoeraren berri ematea, herri elkartasuna indartzea eta antolatzea, naiz nazioarteko komunitatea sentsibilizatzea eta inplikatzea izango du xede. Esan bezala, igandean Kursal aretoan aurkeztuko dute elkarte berria eguerdiko 12etan. Bukatzeko, gaur egingo dituzten hainbat kontzerturen berri emango dizuegu. Barakaldon, Rockstar aretoan, V40, Ikeno Falten taldeak izango dituzue iluntzeko 8etan. Olatzagutian berriz, Maisuenea gaztetxean, Alerta Gorria eta El Trono de Judas izango dituzue gaueko 11etan. Bilbon, azken aretoan, De Las Vegas talde ariko da iluntzeko 9etan. Ordu berean, Balmasedan, Claret Antzokian, Jon Arraibi izango duzue. Laudion berriz, Drumgorri aretoan, Korumba eta The Hole taldeak gaueko 11etan. Arrasaten gaztetxean gaueko 10etan Mitosia eta Txapelpunk ariko dira. Ordizian, Kirkil Tabernan, Diskoira eta Hernia taldeak iluntzeko 8etan. Donostian, Altxerrin, Azkaiter Jan Band iluntzeko 8:30etan. Irunen berriz, Kabigorrin, Xabi eta Petxi izango dituzue iluntzeko 9etatik aurrera. Gasteizen, Ibu Otxaretoan, Luter eta Bokanada 8:30etan. Insomnio Kroniko talde ariko da Iruñean, Infernu Tabernan 9:30etan. Azpeitian, San Agustin Kulturgunean, Piztiak iluntzeko 8:00etan, eta Bilbon, Santana 27 aretoan, Tiz Drama eta Berritxarrak taldeak iluntzeko 9:00etan. Jarraian Berritxarrak taldearen Aria Lanberriko Arra abestiarekin utziko zaituztegu.
Yesterday.